Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Zadnje televizijsko srečanje kandidatov za predsednika Združenih držav Amerike. Konglomerat treh bonitetnih agencij iz Kitajske, Rusije in Združenih držav Amerike. V slovenskem parlamentu se je začela razprava o predlogih državnega proračuna za prihodnje leto in za leto 2014. Skupina kulturnikov z izjavo izrazila podporo uslužbencem slovenskih organizacij in ustanov v Italiji. In predstavitev novega zbornika Sveta umetnosti. Ameriški predsednik Barack Obama je na zadnjem televizijskem soočenju z republikanskim predsedniškim kandidatom Mittom Romneyjem nastopil agresivneje od nasprotnika, ki se je po mnenjih političnih komentatorjev presenetljivo veliko strinjal s sedanjo zunanjo politiko Združenih držav Amerike, kar je bila tudi glavna tema sinočne debate na Floridski univerzi Lynn v Boca Raytonu. Kandidata sta debatirala o temah, ki so bile doslej v ospredju kampanje. To so Iran, Afganistan, Sirija, Libija, Izrael, Kitajska, Rusija in obrambni proračun ZDA. V diskusijah se je Romney pogosto strinjal s politiko trenutnega predsednika. Po novem tudi republikanski kandidat podpira umik ameriške vojske iz Afganistana do konca leta 2014, kar je še enkrat več potrdilo o nekonsistentnosti Romneyjevih stališč. Soočenje sicer pogosto skrenilo z področja zunanje politike nazaj k gospodarskim temam, ki volivce letos najbolj zanimajo. Romney je pri tem ponavljal svoj glavni argument, da je gospodarsko okrevanje pod Obamo prepočasno. Po končanih treh televizijskih soočanjih je glede na javnomnenjske raziskave 53% volivcev na strani Baracka Obame. Kitajska bonitetna agencija Dagong bo združila moči z ameriško bonitetno agencijo Egan Jones in rusko agencijo Russ Rating. Oblikovali bodo novo neodvisno družbo in protivtež glavnim ameriškim bonitetnim hišam Fitch, Standard & Poor's in Moody's. Vse njihovo delovanje nezadostno je danes poročila bonitetna hiša Dagong. Zagotovila je, da bo nova družba, ki jo bodo poimenovali Universal Credit Rating Group, popolnoma neodvisni ponudnik bonitetnih storitev in da ne bo predstavljala interesov posameznih držav ali skupin. Ameriške bonitetne hiše Fitch, Standard & Poor's in Moody's so se znašle pod plazom kritik, ker niso napovedale svetovne finančne krize, ki je izbruhnila leta 2008. Veliko dolžniških instrumentov, povezanih z ameriškim nepremičninskim trgom, ki je sprožil krizo, je imelo pri omenjenih treh hišah najvišjo možno oceno. Na tridnevnem glasovanju so zainteresirani volivci izbrali vodstvo ruske opozicije, ki se bo po organizaciji množičnih protivladnih protestnih shodov zdaj posvetila tudi političnemu programu. Svoj klik je na volitvah, ki so potekale prek spleta, po besedah vodje volilne komisije Leonida Volkova oddalo več kot 81 tisoč ljudi. Za 45-članski koordinacijski svet izven sistemske opozicije se je potegovalo 200 kandidatov. Največ glasov je po pisanju prejel ruski aktivist Aleksej Navalni. V koordinacijski svet so se med drugim uvrstili televizijska voditeljica in aktivistka Ksenija Sobčak, voditelj Leve fronte Sergej Udalcov, ki mu zaradi obtožbe o organizaciji protestov grozi 10 let zapora, in opozicijski politik Boris Nemcov. Medtem, ko je ruska oblast glasovanje uradno ignorirala, pa posamična obračunavanja z opozicijskimi kandidati v mediji, ki so blizu Putinu, in kibernetični napadi na spletno stran, preko katere je potekalo glasovanje, nakazujejo, da podporniki Kremlja vendarle niso povsem indiferentni. sirski predsednik Bašar al-Asad je oznanil splošno amnestijo za vse tiste, ki so izvajali kriminalne dejavnosti v državi od začetka državljanske vojne marca 2011 do današnjega dne. Po Asadu amnestija velja za vse tiste, ki se bodo oblastem predali, ne velja pa za že zaprte zapornike in za uporniško vojsko, ki v luči sirske oblasti velja za teroristično. Letošnja sezona lova v Italiji je lovske organizacije in organizacije za pravice tako ljudi kot živali združila v pozivu k strožji lovski zakonodaji. V različnih nesrečah povezanih z lovom so namreč italijanski lovci od septembra do včeraj ubili 13, ranili pa 33 ljudi. Sporna je predvsem zakonodaja, ki lovcem omogoča, da lovijo najmanj 150 metrov od najbližje hiše. Lovske skupine in organizacije tako za pravice ljudi kot živali se sicer strinjajo, da je žalostnih dokazov več kot dovolj za strožjo regulacijo lova, a se njihova mnenja začnejo kresati pri iskanju ustreznih ukrepov. Zdi se, da se običajen državljan v Italiji na območjih lova ne more normalno gibati, ne da bi tvegal smrt.
Ivan Draghi, majer moj, podividno ti z menoj, stojni noč in dan ob strani komunistov me ubrani, tako na zemlji, tako v peklu, tako tu, tako tam, daj. Amen.
Slovenija will try to help, Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Z uvodnima nastopoma predsednika vlade Janeza Janše in finančnega ministra Janeza Šušteršiča se je v parlamentu uradno začela razprava o predlogih državnega proračuna za prihodnje leto in za leto 2014. O proračunskih številkah bodo zdaj dober mesec dni razpravljali v parlamentarnih odborih, dokončno pa naj bi jih potrdili na zasedanju parlamenta v začetku decembra. Janša je v dramatičnem nastopu poudaril, da tako težkih razmer ni bilo že od osamosvojitve naprej. Tako kot takrat gre tudi zdaj za suverenost naše države. Pri opisovanju razmer ni pozabil povedati, da se je prejšnja vlada napačno odzivala na krizne razmere in zato bo treba zdaj nekaj časa hoditi nazaj. Cilj tega proračuna je predvsem povrniti zaupanje vlagateljev iz tujine. Skupina kulturnikov iz Furlanije, Julijske krajine, Slovenije in Hrvaške je solidarnostno izjavo izrazila podporo uslužbencem slovenskih organizacij in ustanov v Italiji, ki se nahajajo v težkem finančnem položaju. V podpori pa udarjajo, da v tem trenutku slovenske ustanove v Italiji ne razpolagajo s potrebnimi sredstvi za izvajanje svojih dejavnosti v korist celotnega prebivalstva, vključno z Italijani in Furlani. Kulturne dejavnosti Slovencev v Italiji so sicer tesno povezane tudi s Slovenijo in z italijansko skupnostjo v Sloveniji in na Hrvaškem. Govorili smo s Cirilom Zlobcem, ki je tudi eden izmed podpisnikov izjave.
Odnos do manjšine, kjerkoli na svetu, seveda je zelo občutljiva zadeva in jo gre zmeraj obravnavati posebej, ne v sklopu problematike države, v kateri živi manjšina, vsaj ne v smislu splošnega. To je specifika, zelo občutljiva in zelo ranljiva ob vsake spremembe. V Italiji je dovolj velika kulturno ozaveščena slovenska skupnost. S tradicijo že iz stare Avstrije, če smem tako reči, in je posebno še občutljiva za vse, kar zadeva kulturo, jezikovne probleme, obveščenost v svojem jeziku. In to je razvila do tiste ravni, ko ne moremo več govoriti, da je to samo nekako etnografska koncesija manjšini, ki je, čeprav se o tem ne govori, obsojena na prej ali zgodnejšo ali počasnejšo asimilacijo. Prav slovenska manjšina v Italiji je lep primer zelo ozaveščene in zelo kvalitetne kulturno, jezikovne in vsakršne skupnosti. Tako da to zmanjševanje podpore strani države v okviru že dogovorjenih, celo zakonsko potrjenih postavk, je seveda zelo ne samo boleč, ampak tudi zelo neustrezen politični udarec, ki skuša prizadeti manjšino prav tam, kjer je najbolj izvirna, najbolj enkratna in nasledanje celo najbolj kvalitetna. Zato seveda sem z veseljem podpisal to solidarnostno pismo, ki v lepe kulturni obliki protestira in apelira na odločilne kroge v njihovi državi, da ne stori te napake, da bi udarila manjšino prav tam, kjer je njen živec, njeno srce, njen intelekt.
Mnogo je bilo kulturnega boja, mnogo je bilo kulturnega boja v tej deželi.
Off je pripravil Marko.